var sent hæstvirt ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið. Þriðja dagskrármálið meðferð elds og varnir gegn gróðureldum stjórnarfrumvarp 512 þingskjal 889 breytingartillaga á þingskjali 1375 þriðja umræða. Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Jón Þór Ólafsson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna. Þetta er umræða, forseti var nú aðeins og fljótur af sér. Háttvirtur þingmaður tekur þá til máls um þingmálið.
Bara að nefna eins og Vigdís Hauksdóttir háttvirtur þingmaður gerði að það er alltaf verið að troða inn í lög ákvæðum um fangelsisrefsingar eins og þessu lög. Fangelsisrefsingar eiga miklu fyrir að maður heima í almennum hegningalögum og að menn er að brjóta sér hvað það varðar í stað þess að vera að troða þeim sífellt inn í lög hér og þar. Eins og varðandi þetta að menn sé með einhvern sinubruna þá er skyndilega getur legið 2 ára fangelsisrefsing við því. Það er nú kannski eitthvað sem við ættum frekar að hugsa okkur vel um. Ég var með breytingartillögu við þetta. Ég hef ekki komið þá allar atkvæðagreiðslu núna þegar það hefði verið um morguninn. Ég sá ekki hvort þetta hefði verið. Svona minni veikur heima, ég þurfti að sinna honum. En ef þetta er breytingartillaga mín sem liggur nú fyrir eftir að skoða, þá hvet ég menn til þess að samþykkja hana bara og fella út fangelsisrefsingar úr þessum lögum, í þessu frumvarpi sem er reyna að troða í lögum. Fangelsisrefsingar eiga heima annars staðar. Og ef menn brjóta sér þann hátt með sinubruna, að þeir valda skaða á sem sagt, eigum fólks eða setja fólk í hættu, að þá er það eitthvað sem á heimi í almennum hegningalögum að menn, og klárlega á heimi í almennum hegningalögum að getur varða fangelsisrefsingu við, en ekki bara almennt að það sé heimilt að setja fólk í 2 ára fangelsi fyrir sinubruna.
Fleiri hafa ekki hvað sem ljós og verður nú gengið til atkvæða. Á þingskjali 1375 er breytingartillaga frá Jóni Þór Ólafssyni og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Við erum að greiða hér atkvæðum breytingartillaga.